Claro, es que Mamma Mia netzako, bueno, pelikula baita hortxe dago, musikala, eta, bueno, ba, baita ere kultura bate dago abarekin,
Hori da. Bueno, ba, aurkezpena egin da, Iker, eta aste burura begira jarriko gara, zinemara begira jarriko gara, eta zinema estreinaldiak datuzte, daude, gaurkoan, ostiralean, eta zer ekarri diguzu, nondik hasiko gara gaurkoan, Iker?
Ba, gaur da aurkeun, nik esaten detena un surtidokuetara. Gau, denetatik, eta genero oso ezberdinak, ez? Eta hori dato gustatzen zait, ez? Bueno, basiko gara, pelikula oso komertzial batekin, terrorearen generoan sartuko duguna, eta da, Posesión Infernal, El Despertar.
Vale. Bigarren parte bada edo zerbait ez da, ¿eh?
Dakidana ez, baino posible da, ¿eh? Zeren, bueno, nik baita ere terroreakin pizkan nahastuta hoz, sartzen die hor subgenero, subtramazo, eta pertsonai batetik ja beste pelikula bat egiten dute, eta, bueno, terroreakin pizkat nahastuta dago, ¿eh? Baina, bueno, ez oso terrorearen barruan oso historia topikoa da, ez? Ba, bueno, behitugu bi aizpa, ba, bueno, ba, jaio direla bata famili baten, da bestian. Eta, bueno, ba, hortxe, ba, beraien separazioa edo banaketa, ba, bueno, ba, hortxe sartzen dira, ba, diabroak eta demonioak, eta geho ikusi deten trailerrakin, neska bat, kriston beldurra ematen da, bainera baten sartuta, terroria ematen lanei bainerak hor, buf.
Bai,
telebistan, da, ja, trailerra ez promozionatzen hasi dira, eta kuriosoa da baita ere, terroriarekin askotan zaila dela ez, asmatzea, ez, beren, bueno, ba, batzutan pelikula oso onak ateatzen dira, eta beste batzutan txarrak. Eta kuriositatez, pelikula hontan oso kritika onak ematen ari dira.
Osea,
terrore ona izango da, ez? Terrorearen barruan terrore ona izango da.
Ai, ama. Bueno, ba, pixkat entzungo dugu, baino trailerren irudi batzuk ikusten ari gara, eta a ber. Bueno, ¿quién será bestia entzuten zan, baino...
Bai, horreatik, Doris Day, que no hay nada que dé más terror, Doris Day.
Bueno,
baino, bai, baino, ya,
otxakien,
da, que oia irudiak ikusten, baita ere, ya, hor komponente oso, ez beste batzutan aipatu dugun bezala, baita ere soñuak asko egiten do,
Baino, ze tensioa denbora guztin, eta hor trailerra dala, ai ama.
Bai, horreatik.
Bueno, Posesión Infernal, El Despertar, izan da lehenengo gomendio hori. Fuerte hasi gara, Iker,
Fuerte, potente, entziakin.
Bai. Urrengo gomendioa zer?
Bueno, ba, urrengoa da, frantziar filme bat, La Habitación de las Maravillas, Lisa Azuelosen filme bat. Eta, bueno, argumentua kriston grazia indit ez, orain oso aktualitatez dagoen gaia batekin oso erlazionatuta dago, ez? Eta kontatuko detenean segurazki oso ondo lotuko duzuela, ez? Bueno, ba, hemen kontatzen digun argumentua da, Telmaren bizitza, Telma emakume bat da, seme bat duena, 12 urteko seme bat, eta, bueno, ba, egun batean kontatzei ote, ba, bueno, bere semeak akzidente bat izan duela, eta koman geratzen dela, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit nola ditu, ba, dolu hortan edo prozesu hortan, bueno, ba, hasiko da bera asimilatzen, bueno, kosta bingo zaio, eta, bueno, ba, de repente, bere semearen artean gauzak, bueno, ba, irakurtzen hasten da, eta topatzen du diario moduko bat, edo zerrenda moduko bat, eta ikusten du las 10 cosas que hay que hacer antes del fin del mundo.
Ah,
ez, eta, bueno, ba, ume horrek idatzitako 10 gauza horiek bere amak bete egingo ditu, ez? Testamentu holografo bat bezala, orain.
Bai,
oso, oso aktualitatez dagoan Obregonen kasua, ez, bere semeak utzi zion desio horiek, eta, bueno, ba, hementxe, ba, seme honek kasu hontan, uste jo bere amari nahi duela munduari bira eman, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, bere amak, bere semearen desioa bete nahian, ba, bueno, mundua, mundura joaten da, ba, bidaiatzera, bira egitera, eta bueno, ba, hortxe dago filma, nahiko sentimentala.
Bai, goxogoa, horrenekoa baino, behintzat,
bai,
puntu batean,
bai, oize, kontraste politu bat egiteko,
La habitación de las maravillas izan da, frantxesa, pelikula frantxesa da, eta Iker, komedia pixkat ekarri diguzu gorkoan?
Baita, horregatik esan duen, hasieran zurtioko eta badokeula, zen varietate asko da,
Vale.
Ya, hasi gara terroretik, gero melodrama, eta bai, komedia esenziala, komedia espainarrera, Baia Bakaziones filmarekin, Víctor García León zuzendutako filme berria, aipatu dugula beste Víctor García Leonen beste filme batzuk saio batzuetan. Mm-hmm. Eta bueno, ba hementxe dugu Telecincok ekoiztutako filme bat, orain ba asko promozionatzen ari dela, Telecincon eta Mediaseten ba filme hau aktoreak ba hortxe izan dituzte beraien programetan, Eta bueno, ba hementxe kontatzen dute ba espainiar family baten histori bat, guraso batzuk, semealabakin, gurasoak nahi dutela pixka bat deskansatzea eta oporretara joatea,
bai.
Eta, bueno, ba, erabakitzen dute bere semealabak Aiton Amonekin uztea, Eta, bai. Bueno, ba, hortxe hasten da gerra, zeren Aiton Amonak ez zaie gustatzen, ba, semealabakin, bere familikin egotea, oso itxiak dira, eta bueno, ba joaten dira hor, ba konbibentziaren eta gora berak eta bueno, ba tramak eta eta bueno, ba trailerra ikusiz, ba hori esan dugun bezala farre batzu botatzeko, hor txitugu baita ere Tito Valverde, Gracia Olaio, Toni Acosta, eta hortxe, baina bueno, egia da orain Espainia mailan oso modan daude familiko pelikulak, baita ere Santiago Segurak egindako filmak baita ere familiakin dute Orida. Protagonista, eta mm-hmm. bueno, ba orain genero moduko bat asmatu dute.
Bai, eta bueno, guk ikusi, ez dugu ikusiko trailerra, bueno, gure entzulek, baino entzun bai, bagoaz,
El 1 al 17 de julio.
Es que nosotros nos vamos el 10.
La empresa no nos da otra opción.
¿Nos vamos a quedar con los abuelos en verano?
No, sí, cariño. Es que no solo basta con criar a nuestros hijos, ahora también tenemos que criar a los suyos.
Mamá, ya hablamos mañana. Es que ha sido llegar y 5 horas de reunión.
Oye, que no habéis colgado.
He encargado un masaje balinés. Aquí lo llaman masaje de aquí.
¿Qué se han ido de vacaciones? ¿Y nosotros aquí? Tenemos que hacerles sufrir.
Pero si no hay nada en el pueblo.
Que llamen a su madre.
¡Piscina!
Y ella se sienta culpable, que venga a buscarlo.
A ver si están pan. ¡Pan!
Bueno, hortxe, baia vacaciones, beste ritmo bat, Iker?
Bai, beste ritmo bat, eta bueno, baita ere gero aktoreak eta esan dute, promozioan eta baita ere Aiton Amonei omenaldi bat dela, azkenean orain gizartean eta Aiton Amonen presentzia familietan oso potentea dela, ikaskuntzan parte hartzen dutela eta beraientzako baita omenaldi komiko bat.
Hori da. Bueno, eta nora egingo dugu salto?
Bueno, orain egingo dugu salto Estatu Batuetara. Uh-huh. Batuko dugu komedia espainiar batetik komedia amerikana.
Klasikora.
Klasikora, eta bueno, oso baita ere espainolada esaten dugunez, baita ere orain amerikanada bat esango dugu, Si quiero o no, deitzen da, Baita ere, aipatu dugun bezala Espainia mailan familien genero bat, bueno, asmatu dela edo orain presentziazko izaten duena. Estatuetan baita oso ohikoa da ezkontzetako pelikulak egitea, ez? Eta komedian batez ere oso ohikoa da ezkontzen gaia sartzea, ez? Eta eta bueno, ba izan ditugu, ez, adibide asko. Eta bueno, ba filme berri hontan, si quiero no, Michelle Jacobsen filmea. Eta bueno, ba hementxe ditugu aktore oso oso klasikoak ta oso nei asko gustatzen zaitenak ta oso ondo funtzionatzen dutena komedian, Richard Gere, Susan Sarandon eta Diane Keaton, el trio La La La. Es. Eta bueno, oso baita ere antzeko komedia batzuk egin dituztenak,
bai.
Eta bueno, ba ezkontza bat dugu abia puntu bezala, bikote bat ezkondu ingo da, eta bueno, erabakitzen dute bere gurasoa konbidatzea pixka bat, ba ezkontzan parte hartzeko, ez, prozesuan, bueno, ba beraiekin erabaki batzuk hartzeko, eta bueno, ba hortxe sartuko da konflikto bat, ba bueno, konsuegro, da hortxe komedia.
Jo, eta ze pelikula zan ikerretzaita atatzen Richard Gere eta Diane Keaton egin zutena, baita hola komedia zan.
Ez que asko egin dituzte zegoen, nik baita goratzen naiz bat, karo zela, Richard Gere, o igual ez zen Richard Gere bainez nahi goratzen, baino Susan Sarandon eta Diane Keaton baita ezkontza bateko filme baten parte hartu zuten, eta geho zan reparto bat hola oso oso estelarra.
Ya, baño, o el padre claro. De la novia, o...
Eso, hoy están Richard Gere, están Robert De Niro.
Vale,
nastuta. Baina, claro, es la normala, se cristo un filme a sortituzte, que temática honekin, es azkenean oso, bueno. Asko, oso topikoa dira, bai.
Bai, ba, clásico bat, ba, hoxe, gai esanguratsua. Bueno, esango dugu ba klasiko bat. Amerikana da bat. Hori.
Bai.
Si quiero o no. Da pelikula esteinatzen dena eta bueno, urrengo pelikularekin iker etxera salto egingo dugu.
Ai, etxera ta etxera oso potentea, ez.
Wow. Bai. Bueno, azkenolako ibilbidea egiten ari dan, eh.
Bai, oso asko gustatzen zaigu, ez. Nahi behintzat ilusia egiten dit, ez, batez ere, bueno, itzein genuen, ez, filme honetaz beste saio batean, ez dakit zergatik, bueno, claro, Berlinen saria jaso zuela Sofia Otero, ez, aktorezak, ustez 8 urtekin, ez, obeazki bai, urtekin.
Izen burla dugu esan, Iker.
Ez dugu esan, baina, bueno, ja suposatuko dute zentzulek, ez. Da, 20.000 erle espezie, 20.000 espezies abejas, erderaz itzulita, Estibaliz Urresolaren filmea, oia esan dugun bezala, Europa mailan, zinemaldietan oso famatua egin den pelikula bat, eta, bueno, ba, gaur zinemetara llegatzen dana.
Bueno.
Ibilbide potente bat izan du, bai, estreinaldietan, zinemaldietan, eta Europa mailan, eta, bueno, ba, posible izango da zineman ikustea, eta ja gogokin.
Bueno.
Batez ere etxean ikusteko, ez, berak esan duena, ez, Estibaliz Urresola eazte honetan egon da elkarrizketak egiten, eta, bueno, berak nahi zuen ja bere etxean eta bere jendeak eta pelikula ikustea, ez, normala dela.
Bai, ba, bagoaz trailerra entzutera.
Primeran.
¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos.
Son horribles.
Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies, me parecen una preciosidad y...
Bueno, creo como...
Quería hablarte de Héctor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien.
Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado.
Enrico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal?
¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien?
Ai gaua zer dezu.
Eta orain hiru buelta emango dizkio guzuari desioak bota aurretik.
Bueno, askotan esaten dugu, eh?
Estar confundido, ama, que tiene...
Ze garrantziaren musika hemen bai, Iker?
Bai, bueno, batez ere etxeko musika, eh?
Bai.
Ta nahi asko gustatzen zaitez Europa mailan eta bueno, baita ere espainiar zinea saritzen dutenean, baina euskal zinea saritzen dutenean asko gustatzen zait, ez? Mm. Batez ere gure kultura Europa mailan ezagutzeko ba garrantzitsua dela, ez? Eta filme oso onak egin dira, ez? Euskal mailan, bai, ba oso politia.
Bueno, hortxe beste gomendio bat eta gaurko zinemedarako azkeneko gomendio bat prestiker.
Bai, La mujer de Tchaikovsky.
Wow.
Ja hemen musikara salto egin dugu, errusiar filme bat, eta zuzendaritza eta gidoia, ondo esaten duten, Kirill Serebrennikov.
Bueno.
Ojo.
Bueno,
ojo.
Ondo,
ikes. Eta, bueno, ba, hemen txe dugu, La mujer de Tchaikovsky, Tchaikovskyren, emaztea, gazte bat izan zela, ez? Baita ere orain oso modan dagoela gai hori erreunikatzea, ez? Desberdineko erlazioak. Mm-hmm. Eta, bueno, hemen txe dugu, Tchaikovsky musika kompozitorearen maitasun historia, ez? Antonina Milukova gaztearekin, bez, han biak maite mindu egin ziren, eta, bueno, filme honek kontatzen duena da, emakume horrek, musikariarekin obsesionatu egin zela, mm-hmm. ez, eta bere ondoan egoteko nahiarekin, zeharoko gauza asko egin zituela, mm-hmm. Batzutan alokatuak, eta, hortxe dugu baita ere obsesioaren historia bat, ez, eta oso ohikoa izan dira, ez batez ere gizon handi hauen maitasun historiak beti hortxe on dira emakume erlazio hauekin pizka bat ez dakit nola esan peligrosoak izan direla.
Mm-hmm, bai, mm-hmm. Azkeneko gomendi hori, La mujer de Tchaikovsky, izan da, eta, bueno, azten nauke, zuk esan duzu kuetaratako surtido itako bat, koktelera ere, bada, hau?
Baita.
Bueno.
Claro, baina koktelera pizkat zaila, zekio koktelera dana nazten bara, eta orduan, hemen dana nazten bali madeu pizkat, kausa.
Bueno, Iker, hause ba zinezten aldei dago kionez, zineman aurkituko duguna, gaurtik aurrera, eta hause entzongo dugu orain, Iker. A ver.
Un andén de la estación bajo el sol abrasador. Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mi...
Oro y sapena que está, Iker.
Joder, es que señe que está aquí abestiado, o sea, vamos, maravilla.
Uno más uno son siete, zergatik abestiado.
¿Quién te lo iba a decir? Por cierto, abestiado, gaur bertan atera da, beste bertxio bat.
Bai, hau da, despistados en...
Hau da, bai. Bueno, bai, despistados en kine atera du bertxio bat, eta videoclipean... bere Los Serranoko protagonistak berriz elkartu ditu, mm-hmm. ez, eta hortxe oso argazki eta oso bideo polituak geratu zaio, ez, eta hausia aukeratu du zeren Los Serrano telesaiak, hogei urte betetze ditu, ez?
Hogei urte,
que fuerte, bai, hogei urte, eta bueno, baita ere, ez, Telecinco kaste honetan, iragartzen ari da, egingo duela egun berezi bat, ez, lehenengo kapituloa berriz berreskuratuko du, hainbat momentu berezi batzuk, ez, elkartuko ditu kapitulo batean, eta gero ez zait argi geratu ea egingo duten reencuentro moduko bat, ez, orain oso modan da dela,
ez, fizikaukinika,
el internado, eta telesaio horrek berriz ere berreskuratu indira, eta bueno, haber Los Serranokin pixka eta zehotzer egiten duten, ez?
Zerbait berezia, edo?
Claro, oso, batez ere, beste telesai batzuekin, aipatu ditugu baita ere, beste saioetan, eta azkenean oso telesai generazionala pira, ez? Oso telesai luzeak izan dira, eta, bueno, hortxe on dira, ez, telebistan, eta, bueno, batez ere, nik adiz, Los Serrano ez dut asko ikusi, ez da telesaioietako bat, netzako esentziala izan dana, baina, bueno, hortxe on da, eta kapitulo batzuk ikusi ditu, eta, ez, ba, pre- presentzia horrek ba asko eraite dizu, ez?
Bai, noski. Mm-hmm. Bueno, ba Los Serrano eta beste saga bat esango dugu,
bai.
Ba gurean ere oso garrantzitsua izan dana, bueno, hace no la cosa alto, baina Harry Potter, Rickers.
Es que claro, surtida Cristo nada es. Bai, ba bueno, Harry Potter eta bueno, aste hontan jakin dugu, ez, berri bezala, ba bueno, HBOk HBO Max orain dela soilik más HBO kendu ja indute. Mm-hmm. Bueno, cuestiones logísticas. Eta bueno, ba esan dute, ba Harry Potter sagarekin J.K. Rowlingen liburutan oinarrituz, ba bueno, ba telesail bat egingo dutela, ez?
Wow.
Orain ba netzako ulertezina, ez? Nei kriston filme batzuk egin dira, ustez 8 direla, ez? 8 posible 8 izatea, bai. Eta 8 filmekin orain telesail mierdoso bat egitea, yeah. Gainera aktoreak ja ez dira berdinak izango, zea adinak ja pasan dira.
Baia, ordun ja.
Claro, es que claro, Harry Potterrekin ja unibertso bat sortu da, ez? Eta ja jendeak eta bueno, ba ikusleak oso mitifikatuta dauka, right. Pues, Harry Potterren unibertsoa, ba aktoreak eta claro, orain, adaptazio bat egitea, gainera, telesail bat...
A ver...
Chico, que si es que te diga, que pereza, eh? Ja, ba, horretako filmea jarri, maratoi bat egin, atxalde bat, eta, bueno, atxalde bat, obi, pelikula oso luzez dira, ez, baina, no, claro, es que telesail bat egitea orain, beste aktore batzuekin da, pues...
Bai, eta seguro aldaketak daudela, eta estetika
claro,
bera, eta...
Claro, estetika eta formatua, eta... Gero, ba, bueno, ikusi behar dugu abertzen olako produzioa den, eh? Ze azkenean, gauza da, filmeak, eta gainera, filmeak espaziatuak izan dira, ez? Bere denbora hartu dutela, grabatzeko, gero produzitzeko, eta... Eta, bueno, ba, telesail bat, guztiz, narratiba guztiz, berdina izango bat, eta, bueno...
Bai.
Al borde del abismo.
Bueno, ba hortxe, Harry Potterren telesailaren proiektu hori martxan eta a ber, zer ekartzen den, ez? Eta, bueno, zinema telesailak baino liburu bat ekarri diguzu, ze San Jordirako, Iker.
Ba, bueno, baita posible da, eh? Ba, ez ez pentsatu, por cierto.
Bueno, bai.
Beste gauza batetik aipatu behar dut liburua, baina,
vale.
Bueno, baita ere, ez, urrengo saiorako ja proposatu ingo dut, zineakin erlazionatutako liburu batzu.
Venga, vale.
Eta hola, ja, San Jordiko eguna berreskuratu ingo dugu.
Vale, ba.
Bueno, baina hau baita ere, San Jordirako gomendio oso polituat da, eh?
Uh-huh.
Zeren Pedro Almodóvarrek, zuzendariak, liburu bat argitaratu du, El Último Sueño,
bai.
Dela, ba, bueno, bere idazki batzuk, ez, hor solteak, ondirenak, ba, urte eta urteak, eta, bueno, bere, ba, bere idazkaria, edo bere asistente pertsonala, edo, ba, bueno, ba, bere etxeko aldaketak bizi izan dituenean, eta, ba, bueno, idazki horiek gorde egin ditu eta bueno,
bai.
Orain liburu bat sortu du, ba bere idazki horiekin, ez? Eta oso liburu polit bat da, Pedro Almodóvarren esentzia oso interesgarri bat proposatzen du, ez? Eta bueno, Pedro Almodóvar beti aktualitatean da ben zuzendari bat da, ez?
Bai.
Bere ba bere zinea oso esentziala da gure historia eta gure zinea ulertzeko. Eta bueno, baita ere aktualitateekin erlazionatuta baita ere aipatzea Caneseko zinemaldian egon behar dela bere laburmetrai berriarekin.
Ah, begira.
Ez, orain uh-huh. Western generoan estreinatu dena,
uh-huh.
Ez, eta bueno, ba hortxe dago el Almodóvar para rato.
Bueno, ba, ez zineman, orain, ba, liburu batekin, gaurkoan izan dugu gure tartean, eta horrekin amaituko dugu gaurko saioa ez da, Iker?
Ba, bai, oso ondo. Bueno, baita ere ez berriz hasierara berriz joango gara eta Mamma Miarekin hasi gara eta bueno, baita ere gomendatzea Mamma Mia.
Ikustea, ez?
Ikustea, ba, lehenengo atala eta bigarrena, eta gero ja, a gusto el consumidor zein aukeratu, ez? Zeren zehar ezberdinak dira.
A, dos. Bueno, ba, holaxe, zirkulo batean amaituko dugu. Gaurko saioa, Iker, mila esker beste behin gurean egoteagatik. Eta, baina, franpedearekin agurtuko dugu gaurko saioa.
Ah, ba, bale, baita, me bale, me bale.
mila esker, Iker.
Bai,
agur. Agur.
Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar. Por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar. Y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién impulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar. Y aquel disco de los Burning no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz.
Oye, Fran, ¿pero al final uno más uno son siete o son veinte o cómo?
Dani, tío, son... pues...
Si hubo un tiempo para mí, ahora es para los seis. Está saliendo el café. Otra vez comienza el lío como cada amanecer. Hay tostadas para tres, arreglad la habitación. Este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba otra vez.